Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Farg'onada ayolni zo'rlagan 4 nafar erkakka sud hukmi o'qildi. Samarqandda 49 kishi fast fooddan zaharlandi. Cho'lpon otada Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini demarkatsiya qilish masalasi muhokama qilindi. Qozog'istonning Turkiston viloyatida 11 kishi daryoda cho'kib ketdi. Bishkek sudi chechen faoli Mansur Mavlayevni 2 oyga hibsga oldi. Donald Trump 200 ming dollar garov puli evaziga ozodlikda qoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ko'rdan 3 kishi o'ldi. O'rdagi binodan, bu binodan o'lgan yo'q. Qiyomat qopti deringiz. Zilzilamiz qiyomat qopti der. Biz o'yladik.
Qanaqa uylar qulagan?
2 qavata, 3 qavat qilingan uylar, yangi qilinayotgan uylar, ular yiqilgan.
Avokat muxtari ham chodirda, bizga hamsoyamiz.
Bobolarimiz, dadalarimiz bu Samarqand Buxorodan kelgan. Biz o'zimizda yerda yashaymiz. Berin bizga vatan bo'lgan.
O'risi savaşdan qochgan. O'risi mollariga yel qo'ygan, quloqqa otiga olgan savol.
Ona til, bobo til. Ina otalarimiz ham o'zbek bo'lgani uchun uyda o'zbekcha gapiramiz.
O'zbekistonga borsam doktor bo'lmak istayman. Doktorlikka o'qiyman.
Hech qanday Altlatı dükkanlı.
Depremden ki gün bana uydu havlunu perde duvarları ki var. Perde duvarların tergi uçuşkeninde duvarlar üstlerge yıkılıp maalesef fautka geldi.
Zilziladan qulagan uylar Ova kentiga kiraverishdan oq ko'zga tashlanadi. Har bir qulagan uy ostida alohida qayg'uli hikoya bor.
Bobomizni birini qaybettik.
Mana shu yerdagi duvarlar hovlini uyda imoratni parda duvarlarida batka shu bekida. Shu chiqib kelishgan yer qimillarganda bilmaydi, yiqib yuborgan ustiga. Duvali qirib ketgan.
Yosh bolalari bordir, ha?
Yosh bolalari.
Nechta?
2 yosh bolalari bordi, baxtiyor.
Hammasi o'ldimi?
Bari. Bir bu bas, qishloqda kirishda ham boshqa bir imoratda mana shu mardivan ki bor, uyning ichidan mardivan qilishgan, mana shu qochib tushay deyotganda mardivanda o'lib qolgan familiya.
Zina bosib qolgan.
Zina bosib qolgan.
Nechi kishi edi ular?
Ular ham 3ta qizlari bordi, ina otalar bilan birga 5 kishi vafot qilganlar. Bir familiya komplet yo'qolgan.
Bundan Buradan da cenaze.
Evet, 2 tane cenaze biliyorum.
27 yaşar Burhan Dehqonning oilasi aslida oshpaz. Zilziladan bir kun avval nonvoychilikni boshlagan.
Dadamlar oshpazlar. Restoran ishi qiladilar. Endi bu yili adres arbati bo'lgani uchun baqa kelib, bu nonvoylikni olib bir ishlatib ko'rishdi. Muhavala qildilar. Endi olganlari kichasi deprem bo'lib qoldi. Maalesef.
Turkiya va Suriyada shu yilning 6-fevralda dahshatli zilzila sodir bo'ldi. Zilzila epitsentriga yaqin hududlarda 2 bor ertalab 7.10 dan 8 magnituda, tushdan keyin esa 7.10 dan 6 magnitudali yer silkinishlari qayd etildi. 7.4 magnitudali birinchi zilziladan so'ng birgina Turkiyaning o'zida 32 ta zilzila sodir bo'ldi. Ulardan 6tasi 6 baldan yuqori. 21. asr boshidagi eng yirik tabiiy ofat deya qayd etilgan bu yer silkinishlari qurbonlari soni ikki davlatda jami 55 mingdan ortiq. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra jami 23 million odam, shu jumladan 1,5 millionga yaqin bolalar jabr ko'rgan. Turkiyaning O'rta Yer dengizi mintaqasi bo'lgan Xatay viloyatidagi Ovakent o'zbek qishlog'ida nobud bo'lganlar soni 81 kishi, yuzlab odam jarohatlangan.
Issiq tursin dinlanlarimiz. Shunday qilib, müşterinin istagiga bog'liq to'tta.
Burxonning nonvoyxonasi Ovakentning shundoqqina ostonasida. Aytishicha, zilziladan so'ng bitta tandir omon qolgan.
Bu tandirni orqasi chiqib ketgan, shuncha bu tandirda ishlatmaymiz.
Mana tandir qoldi.
Bali.
Ovakentda bitta tandir qoldi.
Bitta tandir bor, bitta tandir ham konteyner kentda kelishida yangi qilishgan bitta.
Bir kunda nechta non yopasiz?
Bir kunda hozircha 1,5 mingta non yopilyapti. Chunki yordamlar ham kelyotgan insonlarga, ana shuning uchun 1,5 mingta non yopiladi.
Xo'p, nechta non ketadi bu tandirda?
Bunga 24 ta non ketadi.
Suvni qaydan, tuzini qaydan?
Depremdan keyin biz ham Istanbuldan baxa keldikki, otamizga ham yordam bo'lsin, ham nonpazchilikda o'rganaylik, o'zi ota ishlari, ota-bova ishlari. Oldin ochilgan, bu ilgaridan ochilgan qishloqda 6-7 nonboyxona bor ekan. Endi nonboyxonalarning hammasi yiqilgani uchun bir mana shu nonboyxona qolgan. Buni ham yarmi yiqilgan degan narsa. Depremdan keyin jicha tuzatib, atini batini timir qo'yib, atishdagi ishlatinglar, insonlar binon qolmasin. Ana shuning uchun hozir mana shu tandirda orqasi ham 15 santi duvari chiqqan.
Bir tandir nonni pishirishga qancha vaqt ketadi shunda?
Bir tandir nonni taxminan mana shu 1 daqiqaga pishirib chiqaradi tandir.
1 daqiqa?
Bali. 1 daqiqa, 1,5 daqiqa.
Qanday 1 daqiqada?
Bu bizning O'zbekiston vatanining nonlariga o'xshamaydi, bu afg'onchalab non kichi. O'zbekiston nonlari ayri.
Burxon dehqon o'zbek tilida ravon gapiradi. Vaholanki o'zi Saudiya, otasi
otam Afg'onistonda tug'ilganlar. Bobolarim O'zbekistonda Marg'ilonda tug'ilganlar. Bizlar ham Saudiya Arabiston Jidda shahrida tug'ilganmiz. 18 yil ana shu yerda yashaganmiz. Bizga har qancha yabancı bir mamlakatga qotib bo'lsak ham yine otalarımız da Uzbek bugün için uyda Uzbekçe yapıyoruz. Türk okulda okusak hem kız okullarım, Arap okulda okusak hem uyga kıyamız ki ama şu ana til, baba til ben şöyle uyur geçişken kadar şükür.
Ovakentda qiyofasi afg'on yoki pokistonlikka o'xshaydigan, ammo ko'rmay turib tanigan ota yurti. O'zbekistonning Surxondaryo, Farg'ona, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlaridagi shivalarda gapiradigan, ona tili va urfini unutmagan o'zbeklar yashaydi. Ularning Turkiyaga borib qolish tarixi haqida biroz keyin hikoya qilamiz, hozircha zilzila haqida. Burxonning aytishicha, Ovakentda hali ham vaqti-vaqti bilan yer silkinishlari kuzatilmoqda.
Mana shu kun ichiga ham bo'lib turadi. Lekin his qilganlar, ba'zan yerdan his qiladi-da inson. Kicha bir o'ynaydi, ketadi.
Yurib turgan odam bilmaydi shekilli.
Yurib turgan odam, o'tarda bo'lgan odam, uncha ko'p bilmaydi. Mashinada yurayotgan odam uncha ko'p bilmaydi. Ba'zan Xataida bo'ladi, biz his qilmaymiz, Antakyada, markazda. Ba'zan bizga bo'ladi, ular his qilishmaydi.
Duvallar tandirda orqasi o'rtalama 15 santi orqaga chiqqan.
Qo'rqmaysizmi bu yerga kirib chiqqani?
Endi ishlab turamiz, xudo deb nima qilayib, atta ham biz ham insonlarga non yetishtirish uchun majbur. Ham majbur, ham alhamdulillah bir insonga bir xushlik ham bo'ladi-da, atta ovqat qilib berish, non qilib berish.
Odamlarga. Siz o'zingiz qulamaganmish qilib?
Yo'q, biznikilar 80-li yillarda davlatni bergan uylarida. Pishiq uylar qilishgan, bir qavata uylar qilishgan, hovli shakliga, O'zbekiston hovli shakllariga. Ularga uncha bir zarar yo'q, hech bir hasar yo'q.
Qanaqa uylar qulagan?
2 qavata, 3 qavat qilingan uylar, yangi-yangi qilinayotgan uylar, ular yiqilgan.
Ova Xonakent qishlog'ida bitta markaziy ko'cha bor. Burxonning novoyxonasidan 10 qadam narida oziq-ovqat do'koni. Do'konning ostonasiga shu kunda qishloqda eng zarur bo'lgan gaz balonlari terib qo'yilgan.
Oddiy do'kon. O'zbekona mana osh, guruch, yog, ko'k choy. Hamma uzunmas berdimas, hatto qurtlar ham bor.
Yuring, qurtini ko'rsating.
Bizning dadamiz Surxondada, Surxondaryoda qagan.
Ha.
Surxon qada bilmaymiz.
Qachon qolganda deysiz?
Men bilmayman ya, men
urug'lar bilan so'raladi bu yerda.
Surxondaryoda.
Surxondaryodan qan bobolar dada deymi, bobo deymi, demaymiz.
Ota deysiz.
Ota, otamiz otasini aytamiz-da. Surxondaryodan kelgan bilmaymiz biz. Qayerda bo'lganini bilmaymiz.
Ha, rahmat. Bu nima bu?
Bu limonata.
Uylar omonmi sizlarni?
Yo'q, biz uylar yig'ildi.
Qayerda edingiz?
Shu ko'pi ko'chada, yo'l tarafında.
O'sha tekis bo'lgan joydami?
Ha.
Jon qayib yo'q.
Yo'q, jon qayib yo'q.
Faqat uy.
Biz sog'miz. Ha, uy buni bunday.
O'sha zilzila bo'lganda uydami
deb? Uyda edik.
Qanday bo'ldi, aytib bering?
Xili qiyin bo'ldi-da. Biz yerga yig'ildik. Ustimizda bir yarim metr atrofga duval yiqildi. Un duvali. Uydan chiqib qayda bachaman yig'ildik, xonim men. Duvalda boshimizga yig'ildi, oyog'ima tushdi, ama buncha qala avgar qildi.
Alloh asrasin.
Ha, Alloh qo'ysin.
Bu do'konning sotuvchisi bo'lgan yoshgina ovakentlik Bo'z Muhammadning o'zbekchasi ham yaxshi. Surxoncha sheva saqlanib qolgan.
Men kecha uyquda yavosh turib ketadi zannetimda. Yomg'irim chovjatib edi, g'o'g'am g'irillab chatib edi. Onasim bexa keldik, anishtamlarga, anishtamlar qolib ketdi, ularni chiqartirdik.
Ular ham vafot etgan.
Ishchilari bor edi, 300lardan 3 kishi vafot qildi. Ya, kala ketib qolib edi. Keyin keldik do'kondan ochdik, do'konda ishida summa berdik, gofret chekish nesalar berdik, geri qapatdik, chadir tapqalli ketdik, bu yoqqa chap, bu yoqqa chap. Shunday
shu do'konni ochib nima deydi, qochib kelgan odamlarga suv tarqatgansizlar-da?
Ishida suv berdik, chadir berdik, maqsad chadir yo'q edi o'pilda. Hozir chadirlar bor, tutqaldi. O'zlari hozirlab maqsad chadir kengayga qadar idora etdilar.
Qancha odam keldi o'sha paytda?
20-30 kishi bor edi, ondan so'ng majbur biz ham qapatmoq zarurida qoldik. Ketib chadir qaradi.
Ovakentga kiraverishda ko'zga tashlanadigan yana bir yirik vayrona ostida qolgan oilalarning hikoyasini esa qishloqning eski muxtori, yetakchisi Abdushukur Mart so'zlab berdi.
Birda 3 qatli bir bino bor edi.
Odam aholi yashaydigan uymida
bu? Yasha, ha, ustida yashaydigan bor edi.
Ha.
Yana bir 3 qatli degan tagida do'konlar bor edi. Mana bu yerda bir qassob do'koni bor edi. Bizda qassob bor edi. Bu yerda bir termon bor edi. Termon mashini bor edi.
Tegirmon.
Bunday, ha, tegirmon. Uni yonboshida bo'lsa, birta mana bu yerda hirdovat deydi. Butun narsa bor, do'kon bor edi.
Hatto
do'kon bor edi. Zilzilada ketdi.
Odam nobud bo'lmadimi bu yerdagi binoda?
Bu yerdagi shu yerdan 3 kishi o'ldi. O'rdagi binodan, bu binodan o'lgan yo'q. Mana shu yondagi binodan 3 kishi o'ldi.
Oila?
Oila, oila.
Ha. Yosh bola ham bormi?
Yosh bola ham bor. 2 ta yosh bola.
Ular devor bosib qolganda?
Devor bosib qoldi. Ular devor bosib chiqarma. Mardivan chiqayotganda mardivanni zina qo'yib bor, cho'kib ketibdi. Shuni tagida qolib o'ldi. Zilzila ko'p bir qiyomat kuni edi. Bizning uylarimiz ham zarar ko'rdi. Yiqiladi endi. Yiqilgan ku yo'q. Ko'p zarar ko'rdi. Yiqiladi. Davlat ichga kirmanglar. Biz yiqamiz buni. Ichkaridan hech narsa, ichidan hech narsa olmanglar deb turibdi.
Qayerda yashayapsiz hozir?
Biz hozir shu Okentda, hozir mana yana shu yerdan 150 metr ilgarida.
Uydami?
Ha, uyda. Yo'q, uyda emas. Hozir yashaganmiz xaymada, chodirda yashayapmiz. Chodirda.
Ovakentni muxtori ham chodirda?
Ha, Ovakentni muxtori ham chodirda. Bizga hamsoyamiz. Bir mantiqada o'tiribmiz.
Jami nechta uy quladi, bilasizmi? Nechta uy vayron bo'ldi?
Vayron bo'lganlar taxmini 700 ga yaqin bo'lsa, vayron bo'ladi-yu, vayron bo'lganlar 700 ning ustida bo'lishi kerak.
Ya'ni ham vayron bo'lgan, ham yiqiladigan uylar deyapsiz.
Ha, ham vayron bo'lgan, ham yiqiladigan.
Qancha odam boshpanasiz qolgan?
Endi boshpasa hech zarar ko'rmagan 8 uy bor. 8 bino bor. Zarar ko'rmagan. Boshqa hafif, ya'ni oz zarar ko'rgan taxminan bir 300-350
bino bor.
Bino bor.
Yashasa bo'ladi.
Yashasa endi hukumat Hazır geçe icaza vergen amaz. Aytadı ki bunu tüzatıp, bizim kumaklamı tüzatıp onu kirib otur arası yaşayla sizde deydi. Ama yıkılatıgen o yıkılgen 700'ün üstüde. 700'ün üstüde bina var.
Yani kaç adam kurban oldu Avakent'ten?
Avakent'te kurban bugün 81 kişi.
Köpçülüğünü devar basıp kaldı.
Köpçülüğünü devar basıp kaldı. Taşkarı'a yandı bir de havlusunun atrafı da devar var idi. Hava yağmurluydu. Kıbr katlık geçesiydi. Yani herkes üyden kaçıp çıkanlar. Devardın tergiye yağmurdan korkuştan. Devar basıp kaldı. Yani öte etken de devar basıp kaldı. O şekilde. Köpçülüğü üyden çıkalmaya kaldı.
Zilzila epitsentri o'tgan Xatay viloyatidagi Ovakentda 12 ming atrofida aholi yashagan. Hozirda birgina Ovakent qishlog'ining o'zida 1000ga yaqin chodir va konteyner boshpanalar bor. Har biri aslida 4 odamga mo'ljallangan, lekin aksarida yana bir etakdan yosh bola yashamoqda. Yana minglab Ovakentliklar qulash xavf bo'lgan uylarini tashlab Turkiya bo'ylab yaqinlarinikiga ko'chib o'tishgan.
Üylerde dolap mola hem sındı. İşte makam adı bir de. Ama neyse meşrundayı bop kalan. Bütün neyse düştü, sındı. Ama hanım işte neyse üyde kalan yok. Dolaplar düşüp gitmez, sındı.
Ovakentning oziq-ovqat do'kondan chiqib, qishloq oqsoqollaridan birining uyiga yo'l oldik. Oqsoqol Hoji Chori Choroqning ayoli va qizi zilzilada jarohatlangan.
Xonim yonimda edi. Ha, zilzila bo'libdi, biz to'r keldik. Qashdiq. Xonimim shu nardimandan yuqoridan tushdi jeri. Shu qo'li shori suyagi chaldi.
Yiqildi.
Yiqildi, suyagi shori jarildi. Bu qizim suyagi jarildi. Qizim o'rdan cho'chib yerga tushdi, shuga tushdi. Ko'p qatti zilzila bo'ldi. Fikir kılarınız ki kıyamet koptu deyiniz. Zilzilemiz de kıyamet koptu deyiniz. Biz öyle yani. Çıktık başka maşadan çıkıp durduk. Maşadan çıkıp sonra tam attı. Saat 4'teydi zilzile. 4'te 15'te bu zilzileydi. Tam attıktan sonra benim hakemin hanımı duvalın hasta kalıp hop atıldı. Gittik onu çıkardık. Şapakhanaya apardık. Hastakhanaya.
Zilzilen ayol izini mi yapıldı?
Maşadan çıkıp koyduk. İki tane maşına var. Birisini bir yere koyduk. Birisini cenazana yapıp gittik. Bizden 3 tane kurban var. Şehit var.
Ailemizden.
Ailemizden biz ailemiz.
Akemizi
hatını. İki tane bölümümüz. Biri ulu, biri özü. İki tane ördün şehit.
Var mı gelin?
Duval hasta kaldı.
Oqsoqolning uyi zilzilada uysiz qolgan Ovakentliklar uchun maxsus qurilgan chodir kentning qarshisida. Chodir kent turk harbiylari nazorati ostida. Bundan tashqari konteynerlardan qurilgan shaharcha ham bor.
Qanchadan beri turibsiz bu konteyner uyda?
Sizmi? Biz shu shayda o'tkazdida bizni Ruzada. Ruzani chiqa. Buncha vaqtda deb tanlada edik. Urdan chodirlar yapdi. Nima qildi? Tosh to'pdi, chodir yapdi. So'ng biznikini qaydi yo'q deya, so'ng berga o'tkazdi bizni.
42 yashar Bibi Zahro zilziladan so'ng 7 ta yosh bolasi bilan beva qoldi. Turmush o'rtog'i o'lgan, o'zining esa bir qo'li beton sinig'i ostida qolib, suyaklari ezilib ketgan.
Kattagina o'lim bor, 10 yoshinda juralmaydi, mayib, manganli. So'ng uni olib chiqayim dedi. Mana uydim panjarasi bor edi, kilkini bor edi. Urdan kilkinidan shu inganli o'limni olibdi, dishariqa ko'chaga siltabdi o'zlarini, suv u ham hamma cho'kibdi. Suv shu palla cho'kkan zamonida meni ishimni bo'yniga bir tosh tushibdi, mana katta toshlardan shu jilkaga tushibdi, shu bo'yin tomirini tosh bir umurtqa bor katta suyak uni sindiribdi dagining, julun tomirini siqishtiribdi, so'ng shu mahalla pal chiqib qolibdi ekan, o'zini qivirtatolmay qolibdi ekan. Ya'ni hamma joy yig'ildi, millat ko'p bo'ldi, zaxma bo'ldi, hamma o'zi bilan o'zi bo'ldi, ambulans ham kelolmadi, birta-birtaga ham yordami yetisholmadi, ya'ni ko'chadagi mashinalar ham inqozda qoldi, pichiq bo'ldi, chalishmadi, unday peshindan so'ngra qadar jatda, bir bachalar otasi Son 26 kun shifoxonada qoldi-da, 26-lamchi kunda so'ng vafot etdi.
Boshingiz sog' bo'lsin. Alloh rahmat sog' bo'lsin. Hozir 7 bola bilan o'zingiz qoldingiz.
Ha,
o'zim. Bitta shu konteynerda qolyapsizmi?
Ha. Ya, o'zim
mana shu matraslarda uxlashadi-da bolalar.
Ha, shularda uxlashadi.
Bu yerda ham uxlashadi-da.
Ha. Hayamda og'riydi, qo'lim jummaysam, sadece bir bıçak ushlay olaman, boshqa ish qila olmayman, taratimni qilaman. Haya qo'limni jamadida, oyog'imdan parcha oldi, jamadi, shu qo'lim devaldi tayida qoldi. Suyaklar singan joyqan, Alloh shukr, damirlar yaxshi ekan, suyaklar singan joyqan, yo'qsa bu qo'limni kesar ekan.
Hozir endi bu qo'l bilan bolalarga qanday qarayapsiz?
Endi shu qo'lim bilan qarab to'xtayman, opalari yordamchi bo'ladi menga. Sizlar qarashadi, bunday cho'miltira kiyimini kiydiradi. So'ng o'zim agar u opalarga ko'nmasa, o'zim non beraman shu katta ulg'a. Bo'lmasa, o'zim ham birovda etajida manda.
Bibi Zahroning bolalari zilzilaning dahshatini hanuz unutolmaydi. O'zi nogiron bo'lgani uchun bolalarning qarovi uning ikkita katta qiziga qolgan.
Men kim kelani ayt.
Ya'ni otam yo'qligi ko'p joman, bilamiz buni, men biladim. Yana da shukr bo'lsin.
Hozir onangiz ham qo'li jarohatlangan ekan. Endi oilaning kattasi siz bo'lib qolibsiz shekilli.
Oilam kattasi menman.
Ertalab nechida turasiz? 6ta ukangizga qarash kerak.
Ertalab namozga 5 namoz o'qimoq uchun soat 5 ga turkalaman. Yana so'ng soat 7 ga qadar o'r berdi ta'mizlayman, non jeyman, so'ng ishga ketaman, makina tegaman, elak tegaman. So'ng oqshom 6 ga yana uyga kelaman, ukalarimga qarayman. Non beraman, shuna enamga qarayman.
Ovqatni qayerda tushirasizlar?
Ovqatda ba'zan yemak antan olib keladi, dishardan olib keladi, ba'zan o'zimiz pishiramiz.
Farzonani O'zbekistonlik ko'ngilli yordamchilar guruhi Anqaradagi konsullik yordamida O'zbekistonda o'qitib berishni rejalayotganini aytmoqda. Aslida fevraldagi zilzilada ovokentliklarni dunyo o'zbeklari yodiga solganlar ham O'zbekistonlik ko'ngilli yordamchilar guruhi bo'ldi.
O'zbekistonga borsam doktor bo'lmak istayman, doktorlikka o'qiyman. Chunki otam hep doktor bo'lmamni istagichi edi, ukalarimni ham doktor bo'lmasini istagichi edi. Doktor bo'lmak istayman yani.
Siz ketsangiz bolalarga kim qararkini?
Yani uni düşünaman işte.
Bormi yana sizdan kichkina singlingiz shu ishlar?
Menga bor, ela 13 yoshinda u.
Bu bolalarni cho'miltira olasizmi?
Yo'q, men bitta bek ablam bor, katta ablam.
Yana bormi?
Ha.
Qayerda oblingiz?
Bu ablam chodir kentga, chodirga yashaydi.
Oilalimi oblingiz?
Jonga evlandi, 3 oy, ya'ni 6 oy bo'layapti, depremdan 3 oy önce evlandi-da. U ablam ham bizga yaxshi qarashadi, ba'zan keladi, bizga qarashadi.
O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidan 200 nafar qutqaruvchi zilzila hududida bo'ldi. Ular Ovakentda o'rnashdi va bir oy davomida jabrlanganlarga yordam berishdi. Ovakentda o'zbeklar dala gospitali ochishdi. 52 yaqin o'zbekistonlik shifokor ishladi, jarrohlik amaliyotlarini o'tkazdi. Turkiyada yashayotgan o'zbeklar 3ta gumanitar yordam markazini ochishdi. O'zbekistonliklardan yordam yig'ib, halokat hududiga yo'llashdi. O'sha paytda Turkiyada bo'lgan o'zbekistonlik ijodkorlar Safar dasturini to'xtatib yordamga kelishdi. Mirsaid Ochilov va Muazzam Ibrohimovlar bunga bosh qosh bo'lishgan. O'zbekistonlik taniqli oshpaz Bahriddin Chustiy boshliq o'zbek oshpaz va restoratorlari zilzila hududiga borishdi. Bir necha o'zbek oshpazi sovuqda qolganlarga 2 oygacha osh tarqatdi. Bir necha o'zbek faoli hanuz Ovakentda yordamni davom ettirmoqda va asosiy e'tiborini uysiz, otasiz yoki onasiz qolgan bolalarga qaratishmoqda.
Askarlarimiz kelib mana shu joyni kuzatib, mana shu joy bizga ma'qul deb, hozir mana rasmini ko'rsatay. Joyi turibdi. Mana shu ko'rib turgan O'zbekiston mobil shifoxonasini qurgan. Qarang, juda chiroyli qurgan, juda yaxshi joylashgan. O'rtaga bayroqlar O'zbek turk do'stligi abadiy bo'lsin yozuvi bilan va o'rtaga aeroportda ko'rib turibsiz, daraxtlar ekilgan, askarlarimiz tomonidan ekilgan. Mana shu chegarachida 24 soat xizmat berilgan va bizning endi kelajakdagi bu loyihamiz kelajak yulduzlari sotsial reabilitatsiya, bandlik va reabilitatsiya markazi biz shu joyini saqlagan holda mana shuni Ovakentga bir o'zbek milliy namunasi sifatida urf-odatlarni yashatirish, bandlikni ta'minlash bo'yicha shuni eslatmoqchimiz.
Garchi turkistonlik ajdodlarining tili va tarixini unutmagan bo'lsa-da, Ovakent o'zbeklarining turmush tarzi va an'analari O'zbekiston o'zbeklarinikidan farqli. Afg'onistondagi elatlarning udumlariga yaqin. Misol uchun erkaklar ayollarni ko'chaga chiqarmaydi, ishlatmaydi. Shuningdek, ko'p xotinlilik keng tarqalgani ko'rinadi.
Assalomu alaykum.
Assalom, xush keldingiz.
Xush vaqt bo'ling.
Hay, shu yerga to'rga o'ting.
Ovakent oqsoqoli Hojichori bizni uyiga taklif qildi va bir uyda yashayotgan ikki xotinidan biri bilan suhbatlashtirdi.
O'zbek usullarimiz shunday ko'rpacha, bolich.
Chiroyli ekan bolichlaringiz. Yalt-yut ko'z olyapti. Buni xonimlar o'zi tikkanmi?
Yo'q, mashinaga, kompyuterga tikdi.
Lekin bu ko'rpani qalinlik, bunaqa ko'rpani O'zbekistonda ko'rmadim. To'shak, ya'ni. To'shak dedimi? Ko'rpacha. Sizlar nima deysizlar buni?
Biz to'shak deymiz.
To'shak, biz ham to'shak deymiz.
To'shak O'zbekda biz.
O'zi bu tarafda buni to'shak deydi.
Ko'rpacha boshqa. Ko'rpacha.
Ko'rpachani yopiladigan.
Yopilaqin ko'rpacha deymiz.
Yoqasi.
Yoqasi, yoqasini biz ko'rpacha deymiz.
Ayollar ishlaydimi?
Yo'q, biz ko'p oz ishlaydi. Ayollar uyda o'tiradi.
Nima ishlar qiladi ishlagani?
Ishlagan ayollar ko'pi yostiq
ishlaydi. Endi uyda o'tiradiganlar shuni qiladi.
Uyda o'tiradiganlar, dashka borganlar, fabrikalar bor ishlaydi. Bizning o'zbeklarning odati ko'p ayollarni ishga yubormaydi. Uyda qolsin deydi.
Sizchi?
Biz ishlab kelamiz, ular yesin, o'tirsin.
Uyda endi ayol kishi yeb o'tiradigan sharoit bo'lsa ekan, 5 ta bola bilan.
Yo'q, ishtimo olmaydi. Men Allohga shukr, ayollar shu anga qadar birtasini bir kun ishlatganim yo'q.
Nimaga ishlatmaysiz?
Yo'q, nega
ishlagan yaxshi-ku.
Ishlagan yaxshi-da, men o'zim istamayman. Ishni uyda o'tirsin. Qarga jirsa jirsin, tursa tursin, ama ishlamasin. Men o'zim topib kelaman. Bular yeydi shu.
Kelasi ham bitta uyda
yashaysiz. Ayni bitta uyda bir dasturxonda yemak yeymiz, non yeymiz.
Urush qolmaydi.
Yo'q. Asla urush yo'q. Ikki ta ayol dedi, asa xonimlaring algisi keladi.
Shunday.
Erkak adolat bo'lsa, hayollar hech urushmaydi. Gap erkakning ustida. Erkak adolat bo'lmadi, hayollar har kun urushadi, har kun qovuradi.
Bu yerda sizga o'xshab ikkita
ayol ko'p.
Ikkita xotini bor, ko'pmi?
Ko'p.
Qanday qilib boqasizlar endi u?
Boshqani bilmayman-da, men shukr bir sorun yo'q. Har narsasi bor. Har narsani apka balig'i qo'yaman. Har yakovga ayni sifatda qarayman. Boshqa
oilalar ham shunaqa ikkala xotini bilan bitta uyda yashaydimi?
Yo'q, ba'zi ko'pi ayri yashaydi.
Umuman olganda, Ovakentdagi ayollar va bolalar mavzui alohida masala. Chunki ayollar orasida o'rta maktab ta'limini olmaganlar ham ko'p. Misol uchun Bibi Zahro o'qishni ham, yozishni ham bilmasligini aytdi.
Men ham o'zim ham sag'irlik, men ham kattarganman, yetimlik, men ham bilan otam yo'q edi, annam kattartgan meni. Bizlarda o'zidan bizning durumimiz yaxshi emas edi, ya'ni paysamiz yo'q.
Endi keyinchalik o'rganishga vaqtingiz bo'lganda o'rganmadingizmi?
Yo'q, so'ngra meni 18 yoshimda evlandim. So'ng chojiqlarim bo'ldi. Zararim va qaradim, ish qildim.
Yo'q, siz hozir ham o'rgansangiz bo'ladi, bir hafta ketadi o'rganishga.
Bilmadim-da, hozir inshaalloh agar bo'lsa, agar tuzalsam.
Bibi Zahro Afg'onistonda Sovet Afg'on urushidan keyin ham tinmayotgan fuqarolik urushining o'rtasida tug'ilgan. O'sgan, turmushga chiqqan, 7 ta bola tuqqan. Ovakentda biz gaplashgan boshqa bir necha ayol ham shu ahvolda ekan. Savodsiz, hanuz to'rt devor ichida qolayotgan ayollarning ko'pi keyingi 20 yil davomida Afg'onistondan Ovakentga kirib kelgan qochqinlar. Ko'pchiligi na Turkiya, na Afg'oniston yoki Pokistonda jamiyat hayotiga aralashgan. Ularning bor bilimi 100 yil avval O'zbekistondagi muammolardan qolgan hunar, urf-odat va toza o'zbek tili. Aksari boshqa mahalliy tillarni ham bilmaydi. Aftidan shu bois ham ovakentliklarning bolalari sof o'zbek tilida gapirishadi.
Qizlarni o'qitish, ishlatish kerak emasmi aka?
Qizlarni o'qitadi. Qizlar o'qitadi, qizlar shu onda ko'p o'qiyaptir.
Qizlarni o'qitadi, turmushga beradi, keyin uyga o'tkazib qo'yadi.
Yo'q, qizlarni o'qitganlar uylangandan so'ra davlatga idoralar ishlab keladi, shu gap yo'q.
Qanaqa ishlarda ishlaydi endi ayol qizlar?
Masalan, doktor bo'ldi, doktor bo'ladi. Mühendis buldu, mühendis buladı. Kubu öğretmen buladı. Abi şu işler de.
Bundan taşqari, Ovakentlik ayollarning uyida ham ish ko'p. Har birida kamidan 5-tadan bola. Ayrimlarida 7-ta, 10-tadan bola. Bundan taşqari pishir kuydir, gilamchilik va to'qimachilik bilan shug'ullanishadi.
Kelindan chessetidan
Qo'lda qilingan.
Qo'lda qilingan, qo'lim tug'ilgan bular hammasi.
Qancha vaqt ketadi bitta dasturxon tayyorlash uchun?
Bir umr ketadi.
Bir umr ketadi. Bu qulay-qulay xarab bo'lmaydi, buzilmaydi. Taqriban 3 hafta yoki 3 oy oladi yana o'zi.
O'rmoq
qurashadilar. O'rmoq qurgandan so'ng taqriban 15-20 kishi ayatga to'planishadilar. To'plandikdan so'ng qurib, sozlab bergandan so'ng bir o'zi bir ayol ustiga o'tirib to'qadi.
Ko'rpasi ham bormi? Yo'q, bolishmi?
Bolishi.
Balış.
Bu çift balış. Onlar kelinle damatın yastığı.
Hoca çağırın ayollarla sohbetleşemiz. Lekin bu ayol yüzünü kursatışını koklamayanı için yüzlerini kursatmayımız. Sohbetleşke razı bugün için rahmet.
Teşekkür
ederim. Bunu Uzbekistan'da cüda köpçülük cüda yakışı buladı. Her kıl namı var. Mekman kegen de kolge sokuyordu. Sizlerden namı ne mi buna?
Bunu bu çılapçın deydi bizim.
Çılapçın mı?
Aynen. Çılapçın deydi. Bizde mimarlarda, kelinlerde olsa kegende kol su alışadılar. Bunlar olsa çiğizden, çiğiz deyimiz biz bilmiyoruz.
Sepe.
Sepe, yani sepe olsa bizim kızların çiğizden bravo.
Çıda
çıra. Manoyen olsa kol işidir. Bunların kızlar uzlar tükşerler.
Bu ne oldu? Bu nemeye hizmet kıladı?
Bu kol deydi. Fakat bana şu cükümüz zilzaladan tüşük etken ama bazı körpesi var. Körpenin arasında bana bir koy işadı. Cüktün arasında kol deydi bana. Cüktün arasında cihli ortasında koyuşadı.
Olmalar mı?
Benim mamalarım nasıl oturuşu uzun kolma tayarlaşadılar bunlardı.
Bana onu kandı yapıp koyuyorsun?
Bu uzun ayrı bir cibi var, sim deydi. Bunun bu rengi rengi var. Bunda merakam tükken bu şunun az aliyesi göre rengini sazı işadılar. Bana hamas kolumdan tükedi. Nolarda. Nolarda diyeyim. Hemmesini.
Bunu sabah masa kızdırmış gibi bir almayız.
Fakat o değil. Hani zelzele olduğu için bozuldu. Bana oyun bir cük, ayrıyeten bir cükü var. Bunun yanı ayrıyeten bir cükü var. Ha. Biz Özbekçe balıştayız.
Balıştayız.
Siz ota buvalarınız kayırdan Özbekistanlı?
Şeyden.
Bukhara.
Bukhara var, Bukhara.
Bukhara.
Bukhara'dan mı? Neçe yaştan başladık ya da kızlar?
Aslında patiye boğandan sonra başlaydı.
Ertarağdan başlasa bu mıydı mı hiç köpe kendisi?
Fakat kızı ızıkı mıydı ki? Dostlar, arkadaşlarım ne kumak kılattı?
Onda demek Fatiha'dan kegin bir anca vakti ışık gerek yatarken de.
Biz kızı patiye kısak ancak bir cilde patiye kılamız. Ya da iki cilde. Ondan sonra kız beramızdı. Eğer manaşular bu masa kızın uydu, mardım gavliydi. Koymaydı.
Kızı veremem de siz şunu siz tıkarken siz de onda. Ya kızlar istikadı mı sizi?
Kızlar kıladı.
Bugünkü yaş kızlar kıladı mı şunu?
Kıladı.
Kolda telefonu barları hem kıladı?
Mecbur kıladı. Eğer yerge tiyemende sakladı, yerge tiyemende sakmıyor olduradı.
Yaşayın. Yani neması mecbur? Demek bir cüst kaşta yastığı buluş gerek mi?
Ama nekim bu, takriben bu uzu yastıktan her kaysan 27 tane, 28 tane var. Bu olsa kaştadan fakat bir tamda özünü donattıradı. Yani hem etrafını aladı.
Ayoli bilan suhbatlashib chiqarkanmiz, hoji chori kutilmaganda bizni uyining tomiga taklif qildi. U yerda hoji unga o'zbek qutqaruvchilari tortiq qilgan O'zbekiston bayrog'ini ilib qo'ygan. Hoji chori o'zbekistonlik qutqaruvchilar bilan bir safda 2 oydan ortiq yurtdoshlarga xizmat qilgan. Har kuni 2-3 qozonda osh pishirib, zilzila jabrdiydilarga tarqatgan.
Nasir aka degan bir qo'mitanimiz bor edi. Alloh razı bo'lsin, ko'p xizmat etdi askarlardan hammasidan. Beraka bizning yomon kunlarimizga berga yetishdi bizga. Endi o'zbekligini bildirdi. Bizda bu yerda ko'p ulardan g'urur duydik. Dedikki, O'zbekistondagi bir bizning orqamizda bizning da davlatimiz bor ekan deb g'urur duydik onlardan. So'ng Nasir akamizga aytdik, bir tane bayroq bering dedik. O kishi aytdi, menda yo'q, bir tane bayroq bor, hay o'rga uribmiz dedi. Mirsayit aka bo'lsa, men ketayib edim Anqaraga, men aytdim, bir tane bayroq bizga olib kelib bering dedi. Anqaradan olsam, bir tane shu bayroqni bizga olib keldim. Tomimiz ustiga qarayki, buni O'zbekiston bayrog'i berga tursin dedim. Onun için akko bayrağı verge sazda basa kaladık.
O'zi aslida vatandoshda bitta bayroq bo'lish kerak. Sizda ikkita bayroq. Qanday his qildingiz?
Biz ikkovdan ham g'urur duyamiz. Asas bizim babalarımız, dedelerimiz bu Samarqand Buxarodan kelgan. Biz o'zimiz yerda yashaymiz. Bering bizga vatan bo'lgan, o'ri bizim bobo vatanimiz.
Ovakent oqsoqolning uyi tomidan qishloq kaftdek ko'rinadi. U yerda nafaqat Ovakent, balki Xitoyning Suriya bilan chegarasigacha yastanib yotgan muhtasham manzarani ko'rish mumkin. Shu bahona hoji bizga qishloq tarixini ham so'zlab berdi.
Berga opa 33 yoshimda berga keldim. Berlarda bug'doy beradi. Mardim mana endi bug'doy sepib ketdim. Men bo'lsa berdi yerni sotib oldim, uy tuzatdim berga.
Necha kishi kelgansizlar o'sha 82 yilda birinchi kelganingizda?
Yo'q, birinchi kelganimizda 171 oila keldik. 171 oila bizning aqrabalarimizdan keldi, biz so'radan keldik bu yerga.
O birinchi oilalar kelganda ularga nima taklif qildi? Uy taklif qilishdimi?
Birinchi oilalar kelganda davlat Kananavran zamonida keldi. Davlat ularga bir uy berdi. 10 dirim, 10 dirim yer berdi. Ondan so'ngsan kasbiy dehqonchilik qiladi. Traktor berdi, inek berdi, sovib ichgani.
Har bir oilaga.
Har bir oilaga. Sizdan biz keldik, bizning aqrablarimiz kelganimizdan sizdan kelib ko'payib, mana shu ko'p shu anda 11-12 mingni pusmiz.
Endi qarang, bu qishloq Suriyaga yaqin joyda joylashgan ekanda.
Ha, mana shu tog'lar shunda biroz chang bo'ldi, bo'lsa tog' Suriyaning tog'i ko'rinib turadi. Suriyaning chegarasiga 1 soat yo'l bor.
O'tish qaytish yo'qdir, yo bormi? O'tish qaytish bormi Suriyaga?
Bor, bor, o'tish qaytish bor.
Aholiga?
Aholiga bor.
Pasporti bilan?
Pasportni o'tish qaytish bor shu anda.
Shu yoqdan xavf bor deb o'ylaysizmi, yo'qmi?
Yo'q, xavf hech ishi Turkiya Jamhuriyati davlati inshaalloh qavu zo'r davlat. Hech bir xavf yo'q biz. Urush bo'ldi-da hech xavf qilmadi. Urush nima shu deydi? Davushga kecha to'pning tongda, ta davushga biz hech xavf qilmadik. Rahat yotarak, chunki Xudoga shukr davlatimiz xavf.
Hojichorning aytishicha, Ova kentining Suriya bilan chegaraoldi hududida joylashgani juda muhim. Misol uchun, aynan shu sabab Ova kentliklarining aksarida qurol bor va qurol saqlashga ruxsati ham bor. Hojining o'zi Afg'onistonda Sovet qo'shinlariga qarshi jang qilgan va qurol tutishni yaxshi biladi.
Dalil shuki, Turkiya jamiyati shunday bir projasi borki, o'zbeklarni turklarni kengishtirmasi. Turklar sinirlarini kengishtiradi, chunki bu sinirlarda arab bor. Bu yerda Jaynamplarda kurd bor. Kurdlar yariga. Xo'p, Antepda bo'lsa arablar bor. Arablar berga ko'p, turklar oz berchin, oz uchun turklarni berga olib kelyapti, yerlashtiryapti.
Yo'q, sinirda sizlar yaxshi bekchilik qilasizlar degan qarash bor ekan.
Bor, bor, bekchilik qilamiz. Bekchilik shuki biz bu yerda qo'rqmadik. Shu qadar berda qancha savosh bo'ldi. Yerimizda chaqa ketmaymiz.
Bu yoqda masalan urush bu tarafga xudo ko'rsatmasin o'tib qolsa sizlar nima qilasizlar?
Joyimizda turamiz. Nima qilamiz? Qayerga ketamiz?
Himoya qilasizlarmi?
Himoya qilamiz o'zimiz.
Qanday qilib?
Takaydirman. Davlat bizga o'rnasang davlat bizga himoya qiladi, davlat sala beradi. Shunda har uyda birta ikkita silah bor.
Hozir qurol bor
bu yerda.
Ruxsati bormi uni?
Ruxsati bor.
Nima qilasizlar qurolni?
Turadi uyda biralik uchun. Yetyapti. Chunki bir chegara uchun nima bo'lar, nima bo'lmaydi o'zimiz uchun. Hammamiz lozim. Har uyda birta bor deydi.
Turkiyaning Xatay qishlog'idagi o'zbeklar 1982-yilda Afg'oniston va Pokistondan ko'chib o'tishgan. Ular bilan birga qirg'iz, turkman va qozoq muhojirlari ham ko'chirilgan. Afg'on Sovet urushi davrida Birlashgan Millatlarning qochqinlar bilan ishlash agentligi vositachiligi orqali 3800 nafar afg'onistonlik o'zbek, turkman, qozoq hamda qirg'iz millatiga mansub qochqinlar Turkiyaga ko'chirilgan. Turkiya hukumati ularni Suriya hamda Iroq bilan chegara hududlaridagi Qaysari, Van, Amasra, Chechekdag, Gaziantep, Toqat, Urfa va Xatay viloyatlariga joylashtirgan. Tarixchilarga ko'ra, Afg'onistonda jang jadal ko'rgan va ajdodlari ham jangchilar o'tgan bu jamoalar maxsus Turkiya chegarasining qo'shinlar bilan nizoli hududlarga yerlashtirilgan va ular mahalliy turklar orasida bekchilar yoki qo'riqchilar deb atalgan. Hanuz bu nom saqlanib qolmoqda.
Turkiyaning Suriya bilan chegaradosh hududidagi o'zbek, turkman va qirg'iz qishloqlari hozir Afg'oniston va Suriyadan boradigan turkiy qochqinlar uchun boshpanaga aylanib qolgan. 1996-2001 yillardagi toliblarning birinchi hukmronligi, undan keyin AQSh harbiylarining Afg'onistonga kirishi, so'ngra 2021 yil yana hokimiyatga kelgan toliblardan qochgan qochqin o'zbeklar uchun Ova kent tom ma'nodagi boshpanaga aylangan. Bu qishloqqa borgan g'arblik jurnalistlar Ova kentni kichik Afg'oniston deb atashadi. Ova kent oqsoqollariga ko'ra, so'nggi yillarda kelayotgan afg'onistonlik qochqinlarning aksari qishloqqa 1982 yillarda ko'chirib kelingan oilalarning qarindoshlari yoki yaqinlaridir. Ya'ni asosiy qismi o'zbeklar. Zilziladan eng og'ir jabr ko'rganlar ham shu qatlam. Turkiyaga kelganiga 5-10 yil to'lmagan afg'onistonlik o'zbek qochqinlaridir. Chunki ularning qo'lida hujjat yo'q. Aksari zilzilaga qadar ijara uylarda og'ir sharoitlarda yashagan. Hozir esa hujjati bo'lmagani uchun Turkiya hukumati berayotgan gumanitar yordamdan ham mosuvo qolayotir.
Qanday endi bizni tejamiz olmadi uchun belazatdan tejamiz olmadi uchun davlatdan yordam ololmadi. Ko'rgan cho'g'im bor, qo'jam bor. Seni qo'jamdan bajarib qirg'an talshimiy. Kredit edi, uyimiz yo'qoldi, butun eshalarimiz osta qoldi. Biz o'zimiz aqsirib ketdik. کیم جن برای چه وقتی میشه مختادم شد چادر دادم تا من یه شلادم خونه بیفته شد ولت بزنم.
جان کلی بود آقان سندن تلدر آدیم آقان سند. جان کلی بود.
آه یکی اومد مالو.
هی یکی بود. یکی روش را پریت.
یخش.
هی یادم فرد میگیر میکنه من شروع ولت بزنم.
کرته جوزم هم چه کنیم شد لبنان استاد کالو بس 5 کیشی. بس سالم کالد. بله خدا کا چاقا فامل داد چاقا کرد تو بزرگ آیات ما تا چاقا بالد لبنان است. تو چورسیم کت کن لو لو جالگان نزال پراتن باتن لو کتی پراتن باز.
خدا نشکل نفسته.
چه ایسته؟ اشکی بوم ایکی با. جات میده من. تجمع جات نه یکم هم جات. ونم تو بزرگ بهم تا چاقا کن تام بزرگ ده. چه تو بزرگ پیلان است.
Ovakentdagi 12 ming aholining asosiy qismi Turkiya vatandoshlari, ammo ular orasida yuzlab vatandoshligi yo'q qochqinlar ham bor va ularning aniq soni haqida ma'lumot yo'q. Ammo Ovakent va umumiyatla Xatay viloyatiga 2014-yildan buyon qochqinlar oqimi ko'paygan. 2014-yilda Suriya va Iroqning bir qismida Islomiy davlat terror guruhi o'z xalifaligini e'lon qilganida, o'shandan so'ng Suriyada uzoq davom etgan qonli urush bo'ldi. Ovakent oqsoqoliga ko'ra, bu qishloq Suriyadan Turkiyaga qochqinlar kirib kelayotgan asosiy oqimlardan birining bo'yida. Aytishicha, Ovakentning Suriya bilan bordi keldisi fuqarolik urushidan oldin yaxshi bo'lgan.
Demak, 900 km chegarada.
Chegara mana shu yerdan boshlaydi. Shu yerda bahor, deniz bor.
Dengiz.
Denizdan boshlaydi, ta shunda ketadi, 900 metrat. Nerga qadar? Iroqning marziga qadar ketadi.
O'sha quruqlikdan
ham. Iroq hammasi quruqlik.
Endi hammasi qo'rqlanadimi?
Hamma qismi qo'rqlanadi. Hamma qismi shu yerda duo qildi.
Ko'rganmisiz borib?
Ko'rganman.
Suriyaga hech borganmisiz?
Men Suriyada uylandim.
Ha.
Bekada ikkita xonimni ikkovini ham Suriyadan oldim. Shomdan. 6 yil Shomda qoldim, Shom sharifi.
Shomlik o'zbeklarmi bular?
Shomlik o'zbeklar.
Shomda o'zbek.
Yo'q, birdan Afg'onistondan Shomga keldi bular, Shomdan so'ng Beriga keldi bular.
Turkiyada shtobda BMT qochqinlar agentligiga ko'ra 3 million 600 ming suriyalik va 320 mingdan ortiq boshqa davlatlardan borgan qochqinlar yashamoqda. Ammo Turkiyada yursangiz, oddiy taksi haydovchisidan tortib ziyolisigacha mamlakatdagi multajilar, ya'ni qochqinlar sonini 13 milliondan ortiq deb ishonadi. Zilzilada yer bilan bitta bo'lgan Antakya, Xatayning markazida ana shu qochqinlarning kattagina qismi boshpana topgan edi. Shaharning bugungi ahvoli va u yerdagi qochqinlar taqdiri haqida Ozodlikning navbatdagi filmida hikoya qilamiz.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, assalomu alaykum.
Bu qishloqda yursangiz, o'zbekcha gaplashganingizni eshitganki, Ovakentlik O'zbekistondan borib qolgan bobosi yoki katta bobosini albatta yodga oladi.
Allohu akbar. Yoshingiz nechida bu?
72.
72 yoshdansiz.
Ha.
Sizning buvalaringiz, ota-buvalaringiz O'zbekistonning qayeridan?
O'zbekistonda nimadan? Buxoro shahri sabz deydi-kan.
Qashqadaryo.
Ha. Shahri sabz deydi-kan bozori shabiz.
Muhojirlikda yashayotgan 3-4 avlod o'zbeklar hozirgacha ham bobolarining sarson sargardon hayoti uchun Rossiya mas'ul deyishadi.
Buvalaringiz nega O'zbekistondan ketishgan?
O'rsiz savatdan qochgan. O'rizi mollariga yel qo'ygan, mollarni quloq qilib otiga olgan.
Quloq qilingan, keyin ketishgan,
ha? Ha, keyin ketgan.
Bu nima ish qilishgan buvalaringiz yo'qda O'zbekistonda ota-bobolar?
Mollar nima uchun moldalik aytganda?
Nima ekan?
Mol, qo'y, eshki.
Ha.
Tiya. Molni sizning molingizni o'zini hukumat otiga qiladi.
Ha.
Sen boqqin deydi.
Ha.
Bir bo'lsa siz uni so'ya olmaysiz. O'lmasam seni o'ligini ko'rsat deydi-kan. Millat undan qochgan.
Ovakentliklarning birinchi avlodi 100 yil muqaddam Chor Rossiyasi bosqinidan qochgan millat ziyolilari, qo'rboshlar, zodagon hamda hunarmandlarning avlodlaridir. 1840-yillardan Chor Rossiyasi podshosi Aleksandr II'ning armiyasi Markaziy Osiyoga bosqichma-bosqich bosqinni boshlagandi. U kezlar bugungi O'zbekiston 3 hududga, Qo'qon, Xorazm xonliklari hamda Buxoro amirligiga bo'lingan edi. Zamonaviy qurollar bilan kelgan rus qo'shinlariga qarshi to'p, tufak, piltamiltiq bilan qarshi chiqqan xonliklarning qo'shinlari uzoq dosh bera olmadi. Buning ustiga ichki nizo, fitnalar qo'zg'aldi. Saroy ayollaridan sotqinlar chiqib, 40 yildan buyon shimoldan hujumi tinmagan Chor hukumatiga taraf oldi. Natijada avval Toshkent ketdi. Keyin esa Qo'qon xonligi va Buxoro amirligi Chor Rossiyasi nazoratiga o'tdi. Turkistonning boyliklari zudlikda qurib bitkazilgan temir yo'llar orqali Rossiyaga tashila boshlandi. Qarshi chiqqanlar esa ayovsiz qirildi. 1870-1900 yillar oralig'ida Chor Rusiyasining bosqinchi, talonchi hamda aholini qul qilishga qaratilgan mustamlakasiga qarshi Turkiston aholisi uzoq kurashdi. Qator xalq qo'zg'alonlari yuz berdi.
Bugun Ovakentda yashayotgan o'zbeklar o'sha tarixiy qo'zg'alonlar davomida molidan, yaqinlari va yurtidan ayrilib, qo'shni Afg'onistonga qochgan turkistonliklarning avlodlaridir. Ularning bobolari 1900 yillarda Turkistondan chiqqach, qo'shni Afg'onistonning Mozori Sharif, Balx, Qunduz kabi shimoliy viloyatlarga yerlashgan. Qishloqda yoshi 45-50 dan oshgan kattalarning aksari Afg'onistonda tug'ilgan. 1979 yili Sovet askarlari Afg'onistonga qurol va tanklar bilan kirib borganida bu o'zbeklar Sovet armiyasiga qarshi jang qilgan.
Bir shu urushdi, savoshiga o'tdi. Millat o'zbirligiga urushganga qochdi.
Afg'onistondagi Sovet ittifoqi bilan Afg'onistonda bo'lgan urush aytasiz?
Ha, urush kelib urushdi-ku.
Ha.
Unda millat hukumat bilan urush bilan urushib, so'ng urushdi chiqardi-da millat o'zicha savoshdi.
Keyinchi?
Millat har yakim kim zo'r bo'lsa uni urdi, kamzolar chiqib qochdi.
Yoshingiz nechida edi o'shanda sizni?
Yoshim 22-23 edi.
O'sha Sovet Afg'on urushida qatnashganmisiz?
Ha.
Qancha vaqt urush jangda bo'lgansiz?
Men 4 yil, 5 yil shunday. Millat avushib ketaverdi.
Aksariyat tarixchi va siyosatchilar tomonidan 20-asrning eng mantiqsiz urushi deb baholangan Sovet-Afg'on urushi 1979 yildan 1989 yilga qadar davom etdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu urushda jami 80 mingdan 104 mingga qadar Sovet askari qatnashgan, 15 mingdan ortig'i o'lgan. Askarlarning 65 mingga yaqini o'zbekistonliklar bo'lgan. O'zbek askarlaridan 1.5 mingdan ortig'i bu urushda halok bo'lgan. Qarshi tarafda 90 mingga yaqin askar bo'lgani, ularning 6 mingga yaqini o'lgani aytiladi. Bular orasida qancha o'zbek jang qilgani va qanchasi halok bo'lgani, bu haqda ma'lumotni ushbu jangdan omon chiqqan ovakentlik o'zbeklar ham bilishmaydi.
Hech O'zbekistonga bordingizmi?
Yo'q.
Nimaga?
Bormadik, o'g'illarimiz borib keldi, shirkatga borib ishlaydi.
Ha, O'zbekistonda ishlaydimi?
Ha. Keldi, shunda keldi.
Nechta o'g'lingiz?
Bir toy.
Ovakentliklar hozirga kelib O'zbekiston bilan aloqalar yaxshilanayotganini aytishadi. Aksar oilalarda ota yurti bilan aloqa bor. Ba'zi oilalarning o'g'il-qizlari O'zbekistonga ishlagani ketgan.
Yoqdimi o'g'lingizga O'zbekiston? Yoqdimi?
Ha, amakilarini ko'rib keldi.
O'zingiz o'zbek deb bilasizmi? Afg'on deb bilasizmi?
Biz o'zbek dedik. Afg'onistonga ham o'zbek edik.
Gapirishingiz o'zbekcha?
O'zbekcha, aynan o'zbekcha.
Yana nimalaringiz o'zbekcha?
Yozi porcha.
Yozi porcha. Uyda ro'zg'or yeyish, ichish, oshxona?
Oshxona o'zbekcha, biz o'zbek.
Yemak o'zbek. Nima yemaklar, ovqatlar?
Palov deymiz, sho'rva deymiz.
5 yil ilgari borganman. 5 yil ilgari borganman.
O'zbekiston?
Yaqmaydi, bosh har qancha his qiladi odam. Bizlar maydalikdan yabancı bir mamlakatga tug'ilib qotganimiz uchun atga borish boshqa bir hissiyot beradi insonga. Sizga qanday deyim, misol bir ko'chaga yursa ham inson har tarafda o'zbekcha gapiriladi. Har tarafda o'zbekcha yozuvlar bor. Kirilcha emas, latin harflar bilan o'zbekcha yozuv bo'lsa ham inson o'qib tushuna oladi.
Qanaqa qarindoshlaringizni topdingiz keyin yerdan?
Ata, amamlar bor edilar, katta amamiz bor ekanlar. Ularni nevaralari, qizlari, bolalari bor edi. Dadamlar bilan har vaqt irtibotlar bor ekan.
Siz endi vatan deb qayerda bilasiz endi?
Biz asos vatan shu onda bizim bobo dada vatanimiz O'zbekiston. Biz bu yerda hamisha bizim qalbimizda bor. Yuragimizda turibdi. Hamma shu onda yashayotgan yerimiz beri vatan bo'lib bizga. Turkiya vatan bo'lib.
Qayerda yashasak shu yer vatan.
Shu yer vatan. Turkiyada Alloh razı bo'lsin, Turkiyaning hukumatidan, millatidan, Turkiya jamiyati davlatidan bizga keldik, quchoq ochdi, bizga vatandoshlik berdi. O'tiribmiz, biz o'zimiz ishlaymiz, o'zimiz tovamiz, o'zimiz yeymiz.
Kim qo'shiq aytayapti?
Bular Afg'onistonda do'mbirachilari deyishadi. Şimdi bizim namoylar kubra işitişede.
Siz yaş kurası şekilde?
Yok, ben ku işitmeyim ben. Ben ku adeten Kur'an açama eğitimden. Uzun işledi, onun diğer rakam kuşullarım var. Üzbekçe kuşullar var. Ben rakam kuşullarım
çok... Üzbekçelerden kaç tane işitiz? Kimi işitiz?
İnkub Yıldız Osmanova'nı işitiz.
Evet. Ondan
iki gün birlikte yanımda var. Hazır isimleri, isimleri kim verdi?
Yaş kurası var.
Hanus çadırlar ve konteynerler içinde yaşayotgan ova kentlikler, Türkiye ve Uzbekistan yetakchilari ularga uy-joy qurib berishiga ishonmoqda. Shuningdek, ular Shavkat Mirziyoyev va Rajab Toyyib Erdo'g'on o'rtasida iliqlashib qolgan bordi-keldidan mamnunligini bot-bot takrorlashadi. Ova kentliklar orasida Erdo'g'onchilar ko'pligini kuzatdik, ammo saylovni tushungan yoshlar ham uchradi.
Davlat boshiga kim ketsin?
Bu milletin kararını gerçekleştirecek bir şey.
Siz kim?
Ne kararını da açıklayamıyorum.
Tayfa Müslüman da. Müslüman çalışkan.
Çalışkan.
100 senenin işini bu 20 senede kılıp da. 100 seneden beri bakan 20 senenin işini bu kıldı. Her işini kılıp da. Tayfa baba.
Lakin üylerini karayın. Bittası kullanırken, bittası kullanırken. Bittası pışık kurulurken, bittası pışık kurulmurken. Bunu hiç kim nazarat kımarken.
Bu Taybaba'dan avval sazlaganda, Taybaba'dan avval kere hükümetler sazlaganda.
Seçimde biz Erdoğan'a veremiz.
Nege?
Biz Erdoğan için. Erdoğan'ı kazandıramız inşallah.
Joriy yilning 14-may kuni Turkiyada prezident saylovi bo'lib o'tdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, unda hukmron Adolat va taraqqiyot yoki AK partiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on 49.52%, uning birlashgan muxolifat kuchlaridan raqibi Jumhuriyat Xalq Partiyasi lideri Kamol Qilichdaroğlu esa 44.88% ovoz olgan. 28-may kuni ikkinchi bosqich saylovi bo'ldi va unda 52.14% ovoz bilan Rajab Toyyib Erdo'g'on g'olib deb topildi. Erdo'g'on 2014 yildan buyon prezidentlik lavozimida. Bunga qadar 2003 yildan buyon u Turkiya bosh vaziri lavozimini egallagandi. Muxolifat Erdo'g'on prezidentlikka kelgandan buyon Turkiyada avtoritar boshqaruv unsurlari ko'payganini aytib keladi. Qilichdaroğlu esa ushbu saylovni tarixdagi eng adolatsiz saylov deb atagan.
Ova kentliklar Erdo'g'onning g'alabasidan so'ng zilzilada to'kilgan uylari tezda qayta tiklanishidan umidvor. Bundan tashqari zilziladan so'ng Anqaraga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning va'dalarini ham tilga olishmoqda. Ammo uyvayron bo'lgan ova kentliklarning birortasi uy-joy haqida aniq bir gap eshitmaganini aytmoqda. Vaholanki qishloqning 80% uyi yaroqsiz holda. Aksar yaroqsiz uylar hali hatto buzilmagan ham. Xatayning bu qismida uysiz yupun odam uchun qish xavotirli emas, ammo yozning chillasi og'ir o'tadi. Havo harorati 45 daraja va undan yuqori bo'ladi. Chodirlar va konteynerlar hozirdan kun davomida bo'sh, uysizlar soya va pana pastqamlarda jon saqlamoqda. Shu bois shom qorong'usida bizni kuzatib qo'ygan Ova kentining eski muxtori o'z ham qishloqlari prezidentlar Erdo'g'on va Mirziyoyevning va'dalariga intiqlik bilan ko'z tikayotganini yana bir bor ta'kidlab eslatdi.
Endi xususan buni aytayinki, agar O'zbekiston prezidentimiz O'zbekistonimiz agar bu uylarimiz sozlab bersa, bizga katta g'urur bo'ladi. Bu chavramizga, atrofimizga, boshqa viloyatlarga to O'zbekiston kelib, o'zbeklariga yega chiqib, sohib chiqib, mana o'zbekining xalqiga ko'mak qilib joy sozlab berdi. Ya'ni Turkiya Jumhuriyati biz O'zbekiston sozlab bermasa ham, Turkiya Jumhuriyati davlati sozlab beradi. Sozlab beraman deb tinovun anda yakşamba günü keldi, aytdi. Hala 30 bin kişi var edi, 30 bin kişiga seslendi ki, bana sizler üylerinde ben bir yılga kalmazsam, tuzatıp veremem inşallah ondan mutmain bulunur dedi. Yani Özbekistan'da sözler verişi başka bir mana verirdi bizge. Manevi bir güç verirdi, manevi bir.
Ota yurtumuz geldi, başbana tutabildi dedi.
Ota yurtumuz bizge sahip çıktı, bizge bir yege çıktı. Degen, bu çevremizge bir güç vergen bir gurur bulur.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
18 avgust kuni tadbirkorlar bilan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston aholisi ko'payib borayotgan hozirgi sharoitda neft va gaz chetga sotilmasligi, balki ichki ehtiyoj uchun ishlatilishini aytdi. Tafsilotlar bilan tanishing. Biz ayrim mamlakatlar kabi neft va gaz resurslarini sotish evaziga yuqori iqtisodiy o'sishini ta'minlay olmaymiz. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Bizda bunday resurslar yo'q. Bori ham xalqimiz ko'paymoqda. O'zimizga kerak, chetga sota olmaymiz. Biz bu borada ko'p ishlar qilyapmiz. Bu yil xalqimiz nima ishlar qilganimizni qishda sezadi, dedi Mirziyoyev. Albatta, Xitoy tomoni bergan rasmiy raqamlar Xitoyga o'zbek gazi eksporti nafaqat davom etgani, balki iyul oyida yanada oshganini ko'rsatmoqda. Xitoy bojxona idorasi ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, Toshkent joriy yil iyun oyida Pekinga 85 million dollardan ziyod zangor olov sotgan bo'lsa, iyul oyida bu ko'rsatkich 7%dan ko'proq oshib, qariyb 92 million dollarga yetgan. Joriy yil yanvar oyida O'zbekistonda kuzatilgan anomal sovuq paytida energetika tizimi deyarli falajlanib qolgani hali odamlar yodidan chiqqani yo'q. Mamlakat bo'ylab gaz bosimi keskin pasayib, isitishda muammolar kuzatildi. Metan zapravkalar qariyb 3 hafta davomida taqataq yopildi. Tarmoqlarda svet va gaz yo'qligidan odamlar ko'chada olov yoqib jon saqlagani aks etgan video lavhalar tarqaldi. Avji Qahratonda kuzatilgan bo'hron aholining energetika tizimidan noroziligini kuchaytirdi. Soha rasmiylari inqiroz vaqtida gaz eksporti to'xtatilishini ma'lum qildi. Ammo faollar o'shandayoq bu va'daning samimiyligini savol ostiga olgan edi. Taxminlar O'zbekistonda asosiy xaridor Xitoyga tabiiy gaz eksportini ko'paytirayotganini ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bu yil qish qanday kechishi borasida xavotirlar kuchayarkan, O'zbek neftigaz shirkati mas'uli gaz taqchilligi sababini aholi soni oshgani bilan bog'lashga urindi. Hali ko'p gapimiz bor. Gaz qazib olish hajmi kamaygani yo'q. Hozir ishlab chiqarilgan gaz yetishmovchiligi aholi sonining oshayotgani bilan bog'liq, dedi O'zbek neftigaz raisining birinchi o'rinbosari Behzod Usmonov. Ammo energetika muammolarining gaz qazib olish hajmi kamaymagani haqidagi da'vosini o'zi mansub shirkat ham rad etmoqda. O'zbek neftigaz 2023 yil uchun tabiiy gaz qazib olish prognozini 34 milliard kub metrdan 32 milliard kub metrga pasaytirgan edi. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekiston 2021 yilda 53 milliard kub metr, 2022 yilda esa 51 milliard kub metr tabiiy gaz olgan. 2023 yilda O'zbekiston rasman gaz eksport qiluvchi davlatdan gaz import qiluvchi davlatga aylandi. Energetika vazirligi 19 iyunda tarqatgan rasmiy bildiruvida Rossiyadan 2 milliard 800 million kub metr kuniga 9 million kub metr gaz sotib olishini ma'lum qilgan edi. Mazkur bildiruvda ham gaz narxi oshkor etilmagan va tabiiy gaz narxi mintaqadagi bozor narxlari asosida, shuningdek respublikadagi amaldagi narxlar hamda ularni bozor tamoyillari asosida shakllantirish bo'yicha amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan islohotlardan kelib chiqib kelishilgani aytilgandi. O'zbekiston energetika vazirligi Rossiya gazining Qozog'iston orqali O'zbekistonga yetkazib berish ishlari shu yilning 3-chi choragidan boshlanishini ma'lum qilgandi. Ekspertlarga ko'ra, gaz qazib chiqarishning kamayishi ortidan O'zbekiston Xitoy oldida gaz yetkazib berish bo'yicha majburiyatlarini bajara olmay qolgan. Ozodlikning shu yil fevralida e'lon qilgan surishtiruvi O'zbek gazi va gaz inshootlari maxfiy va shubhali kelishuvlar orqali Kremlga yaqin oligarxlar hamda shirkatlarga berilganini o'rtaga chiqargandi. O'zbekiston hukumati Ozodlik surishtiruvining xulosalari, jumladan milliardlab dollarlar investitsiyalarga qaramasdan nima uchun gaz qazib olish kamayib ketgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.